Takže já jsem slíbila něco o náboženských tématech v umění 20. století. Začala bych úplně od lesa. Běžně samozřejmě platí, že ve 20. století se nám umění a vývojové dráhy umění rozcházejí s prostředím církve, rozcházejí s náboženstvím jako takovým, že to, co vlastně v kultuře fungovalo několik tisíciletí propojení, dvě tisíciletí propojení umění a náboženství, že v tom 20. století už nefunguje, končí. Ve skutečnosti bych řekla, že to rozdělení těch obojích cest nezačíná až ve 20. století, ale v podstatě probíhá pomaloučku už od osvícenství a už je jasné i v tom století 19. Tam ti staří velcí mistři, si vezmete Leonarda, Rubense, dělali pro šlechtice, ale všichni dělali taky pro církevní prostředí. No, Leonardo maloval do kostelu a běžně člověk se potkal s těmito vrcholy umělecké tvorby evropské pouze v kostele, protože jinak se na zámek si běžný člověk nedostal. A vlastně tady to propojení teda toho náboženského prostředí a uměleckého světa se nám začíná od osvícenství uvolňovat, ale v podstatě už v tom 19. století ta takzvaná elita umělecká nebo ty špičky umělecké už málo kdy jsou spojeny s křesťanstvím. Když si vezmeme, třeba tady jsem vzala tohodle krásného půvabného Gabriela Maxe z konce 19. století, tak si řeknete, no to se ještě panenka Maria malovala hezky, srozumitelně s tím děťátkem, to ti umělci ještě pro církev malovali. Ale pozor! Jako Gabriel Max byl darwinista, pěstoval opice, maloval svaté ženy a jeptišky se slzavejma očima, ale s pěkně bujným poprsím, aby to bylo působivé. A v podstatě sice pracoval na těchto tematických zakázkách, ale ten náboženský obsah, obávám se, mu byl hodně vzdálený. A vlastně v těch 90. letech, kdy dejme tomu vzniká tenhle ten obraz, tak teďka zjistíme, že nám to nefunguje, funguje, tak vlastně ta špička tehdejšího výtvarného projevu už vypadala v pojetí takto. To je Munch, jeho křik, jeho obraz, který je vlastně spojený ze symbolismu, a tam si právě uvědomuje tento obraz by se dal brát jako výraz té psychiky moderního člověka na konci toho 19. století, který už vlastně ztrácí ty dosavadní náboženské a filozofické jistoty, je sám proti světu, proti kosmu a je vlastně neví si rady se svojí existencí. Takže tady na jednu stranu tohleto krásný, pěkný, líbivý umění, dejme tomu, vyhovuje teda té objednávce, ale už zdaleka se rozchází s vlastně tím vědomím nebo vztahem ke světu, který tehdy fungoval. Mě zaujalo, říkala jsem si, půjdeme na začátek, když Masaryk píše Moderní člověk a náboženství, co nám napíše Masaryk v 90. letech o moderním člověku. A Masaryk píše zhruba v době, kdy vzniká tato Madonka. Ještě donedávna v kruzích takzvaných vzdělaných, a dnes do těch kruhů hlásí se již kdekdo, o náboženství se nemyslelo. Otázky náboženské pro člověka inteligentního a pokrokového není. Otázka je rozřešena, dávno rozřešena, tak se říkalo. Vždycky jsem chápal nesnadno, jak se toto mínění o protináboženské podstatě filozofie a vědy mohlo tak rozšířit. Neboť pravý opak je pravda. Filozofie a věda protináboženské nejsou. To takhle uvažuje Masaryk v 90. letech a snaží se prokázat, že náboženství je platná součást moderní kultury, ale to se tomuto filozofu a našemu panu prezidentovi pozdějšímu zdaleka nepovedlo. Vlastně ta kultura a civilizace moderního člověka je nenáboženská, pokud ne protináboženská. A ta cesta zpět k těm ztraceným místotám se hledá velmi obtížně. Ten začátek 20. století tradičně předznamenává, tady jsem dala od Munka, který je autor výkřiku, tak jsem dala i jeho studii k portrétu Friedricha Nietzscheho. Vlastně to 20. století je předznamenáno tím slavným Nietzscheho poselstvím Bůh je mrtev. Nejde o to, že by toto Nietzsche zvěstoval světu, že by to byla novinka, ale vlastně tím Nietzscheho prohlášením Bůh je mrtev, vlastně vrcholí ten pozitivismus, ten vědecký pozitivismus 19. století, ta víra v pokrok, v tu moc a sílu člověka, a kdy člověka tečka. A vlastně tenhle ten předpoklad, nebo z tohoto předpokladu, že Bůh je mrtev, v podstatě vychází i potom vývoj, nebo na něm je založen ten vývoj moderního umění a v podstatě to umění už se s těmi náboženskými otázkami zřídka, nebo zdá se, že se zřídka protne. Ještě bych přečtla ze zápisku Václava Špály, tomu jsem tady nezařadila v obrázek, ale jenom takovej, našla jsem jednou jeho deníky, které nebyly vydané tiskem a tam třeba on si zapisuje nějak kolem roku 1908, nebo 6 až 8. Pravda nebo nepravda, toť pralhostejné. Slavnost narození a božího tvánoční byly mi hodinkou spásy. Stal jsem se dětskem, věřil jsem znova. Budiš zlořečena kritika, která strávila v nás míchu víry a věda, která drzými prsty experimentátorů špíní a zablácuje vše, co nám má být svato a nedotknutelno. Dlouho nezmohl Mefisto ničeho proti dětem božím a tu se převlékl ve vědu a nabyl přístupu k nejsvětějším. A vida najednou vyhasla malá mírodatná svatá záře z Betléma. Jo, tady tohle opravdu toto je, to, myslím si, že tenhle ten zápisek Špálův přesně vystihuje to dobový myšlenkový klima a teda to myšlení tehdejšího umělce a intelektuála. Pro tuhle situaci tedy platí, že Bůh je mrtev a zklamala věda pozitivistická, která se soustřeďuje jen teda na ta běžná fakta, zklamala metafyzika, která se ponořovala jenom do transcendentních světů, zklamalo náboženství, který je teda tím opiem lidu a nebo k tomu může náboženství věří jen ten, který je dost nevzdělaný, který není intelektuál. A v téhle situaci v podstatě na tom konci 19. století se ten hlad po absolutnu, nebo to uspokojování spirituálních potřeb člověka začíná přesouvat do oblasti umělecké. Náš Efix Šalda v roce 90 píše dnes, kdy všechno zklamalo, záleží jen na básníku umělci, aby zachránil duši náboženství. Tady mám typický symbolistický dílo Paula Gauguina, který maluje v 90. letech tenhle ten obraz, kdo jsme, kam jdeme, odkud přicházíme. Tohle je otázka Klimenta Alexandrijského z doby Gnoze, kterou potom opakuje Pascal na začátku novověku, teď se nám vrací v té umělecké interpretaci. Takže vlastně umění se stává tím prostředkem, který má zodpovědět na ty základní existenciální duchovní otázky, který má hledat tu cestu k absolutnu. A z tohohle symbolismu, symbolistického vlastně vztahu k umění vychází moderní výtvarné směry v Evropě i u nás. Tady jsem zařadila Františka Kupku, jeho ranou kresbu s teď vám nevím přesně, to je nějak 99, jo, takže úplně poslední rok 19. století. A tady právě to je taky typický pro toho moderního člověka, který chce poznat to absolutno, který se vlastně tady noří do náruče té přírody a je on od nebe, země a nekonečné tajemství, o kterém věří, že ho pronikne. Kupka zvlášť je takový dobrý příklad pro tuhle situaci, protože on skutečně vychází z toho přesvědčení, že právě umělec je ten, kdo má otevřít, právě, pardon, na konci 19. století vlastně probíhá ve filozofii krize evropského racionalismu, krize toho osvícenské víry v rozum. A právě i Nietzscheova filozofie je filozofie iracionalistická a právě umění je právě ten prostředek toho neracionálního, intuitivního, ale hlubšího poznání. Tak je tedy tehdy chápáno. Řekla bych, že si samozřejmě umělci přeceňují své síly, přeceňují své možnosti, ale v této době tahle víra platí. A z téhle strany téhle snahy propátrat ty nejzazší tajemství kosmu, tady je ta alej Sfink Kupková, to je další, to je ještě pořád ta symbolistní perioda našeho Františka Kupky, tady je špatně čitelné na tomhle obrázku, tadyhle na tom kameni je vytesáno quam ad causam sumus, jakou máme příčinu, že? Co je naší příčinou, k čemu tady jsme. A on tady jde a chce to zodpovědět. A vlastně z těchto základů vychází potom i Kupková abstrakce, jo? Že opouští tu rovinu běžných tvarů a snaží se vlastně ponořit do kosmického dění, do kosmických vizí. Tady máme třeba jeho plátno Kosmické jaro. Vlastně, a bývá právě tahle perioda interpretovaná jako Kupkovy meditace o kosmických otázkách. Takže to byl jen takový příklad toho, jak tady to ten ten modernistický vztah k náboženství a to sesazení Boha mělo vlastně na to umění na jednu stranu velice pozitivní vztah, protože tihleti jako ctižádostiví jedinci, jako byl Kupka, mají představu, že oni jsou posláni, aby teda ty duchovní otázky zodpovídali a hledají ty nové prostředky a tudíž experimentují s těmi výrazovými možnostmi a dosáhnou až k abstrakci. Takže ten problém ovšem, který se nám tady otvírá, myslím si, je ten, že na jednu stranu umění usiluje o vlastně spirituální poselství, o zduchovnělou tvorbu, ale na druhou stranu se nehlásí k náboženství, odmítá náboženství, odmítá církev. Je to vlastně spiritualita bez Boha. Těch výjimek, který z tohodle symbolistního základu vycházejí k náboženství, je minimum. Právě tady je František Bílek jako jeden z mála českých, ale i evropských výtvarných umělců, který právě to tázání po těch absolutních otázkách odpovídá teda v duchu náboženství. Krásný dopis, když psal Bílek Březinovi v roce 1900. Znáte pravdu s velkým P. I Bílek byl přesvědčen, že umělec teda objevuje a poznává a sděluje tu pravdu s velkým P, ale Bílek ji tedy hledá v evangeliu, ale v tom je velká výjimka. Většinový trend, teda dobové umělecké scény i dobové intelektuální scény, vlastně pořád víceméně v duchu toho racionalistického, v duchu té racionalistické víry v moc lidských schopností a v ten pokrok lidského ducha, spíš se uchyluje okultním naukám, k spiritismu, rozvíjí se teozofie jako nová, vlastně moderní filozoficko-náboženská koncepce, která má to staré umění nahradit. Tady máme mladého Zrzavého, jeho obraz Antikrist z roku 1908. A to jsem dala právě vedle toho Bílka, že vlastně Bílek je jeden z mála, který směřoval k tomu Kristu, když to tady na tom přelomu století, v té první dekádě 20. století, daleko silnější a přitažlivější byly teda ty koncepce nekřesťanské, antikristovské. Ale třeba u toho Zrzavýho, Zrzavý zvlášť je malíř, který se posléze rozvíjí k velice intenzivnímu náboženskému a duchovnímu vyjádření. Tohle tady dávám na ukázku vlastně té dobové atmosféry, kde se zdálo, že opravdu Bůh je mrtev a je v rukou člověka, jak si s duchovnem poradí. Klasický příklad je náš Josef Váchal, že jo, člověk s velice intenzivní vírou zpočátku, ale vlastně exaltovaný heretik, ten si v roce 1914 zapisuje do knížky Základové moderní mystiky své krédo. Krajně exaltován, věřím pověře víc než vědě, bohům mnou splozeným více nežli oficiálním. Vždy blíže herezi než víře dané kulty. No a tady myslím si, že ta víra v bohy mnou splozené, že to je pořád ještě dědictví teda té novověké píchy, toho novověkého člověka, která se nám sice na tom začátku 20. století bortí, ale pořád ten člověk spoléhá jen na sebe. Takže tady jsem jako ukázku toho specifického vztahu k náboženským tématům zařadila Váchala. Že Váchal z téhleté vypjaté, u něho je od začátku vypjatá touha, vypjatá snaha o poznání Boha, o poznání absolutna. On se taky obrací k Březinovi, pak se obrací k Demlovi, ale vlastně to v tom prostředí dobové církve a dobové křesťanské spirituality nenachází pro teda ten svůj výbušný pro svoje vlastně individualistické a subjektivní přesvědčení dostatečný dostatečný porozumění, dostatečný prostor a vydává se teda na tu dráhu toho heretika a skutečně se pohybuje v tom světě bohů jím splozených. A jeho dílo tedy patří k, myslím si, i v evropském dobovém kontextu v rámci teda dobového expresionismu k mimořádným kvalitám. Tady právě se teda ten Váchalův projev je bytostně duchovní, ale naprosto se rozchází teda s tím církevním prostředím a směřuje teda spíš k těm esoterickým kultům a tak dále. No, takže to je k tomu vztahu k Bohu a k náboženství na začátku století. Z tohodle teda myšlenkového zázemí se, nebo v tomhle, na tomhle myšlenkovém základě se formuje tedy i umělecká avantgarda před první světovou válkou, tedy ta generace kubo-expresionistická, která v podstatě je takovou první významnou moderní generací, tam je teda ten základ toho českého modernismu. Jestli to tady mám. Vlastně i pardon, je to teda generace, která je základem českého modernismu a rozvíjí zejména teda expresionismus a kubismus, vlastně jako ty nejnovější moderní výtvarné směry. Klíčový představitel je, tady jsem zařadila, Emila Filu. A
Ježiš, pardon, to jsou já jsem si to nevěděla. Tohle je
zašli, že tohle někdo z nás.
Tu problematiku moderních výtvarných směrů u nás otvírá skupina 8, založená v roce 07, tohle je obraz 08. A v tu dobu právě i Fila píše ve svých zápiscích a úvahách, že umění, jestliže nedává odpověď na otázku, kdo jsme, kam jdeme, odkud přicházíme, tak se rozpadá na pouhou materii. A i teda to jeho směřování k té moderní výtvarné formě je neseno touhletou vypjatou spirituální ambicí. Ale musím říct, že mu to vydrželo jenom do roku 1914, kdy pak si přečetl něco jiného. Ale v těch začátcích ještě na té cestě ke kubismu toto platilo. Tady je čtenář Dostojevský, Filův obraz, který je taky typický pro to dobové myšlenkové klima. Tady je na stolečku knížka, kde je napsaný Dostoj. Že jo? Dokonce jeden kolega se ujal bádání, aby zjistil, která asi kniha to byla, jestli Bratři Karamazové nebo Idiot. Ale co považuji... A tady teda ten jeho výtvarný projev je tady jednoznačně ovlivněný Munkem. Jo? Tahle ta generace právě byla křtěná Munkovou výstavou, tím Munkovým křikem, který jsme viděli na začátku, ten viděli v roce 1905 a vlastně od té akademické popisné malby, že, kterou, nebo popisného pojetí, který reprezentoval ještě ten klečící Kupka, se rychle přesunuli k tomuhle pojetí, kde teda tu výpověď podává barva, tvar, podávají ty výtvarné prostředky. No a tady si myslím, že je důležité, že tam je i teda ten Kristus na zdi v tomhle tom interiéru, kde ten znavený čtenář Dostojevskýho sedí. Tahle ta generace byla kromě Munka křtěná právě taky Dostojevským, a který otevřel ty bezbřehý temnoty duše moderního člověka zase v té literární formě, ale u něhož právě tím útočištěm byla v té poslední instanci byl ten Kristus, byla ta víra. Z tohodle, tohleto Dostojevského pojetí, tahle ta generace vyznávala v těch počátcích, kdy se stmelili a posléze zvlášť teda Fila to opouští. Ale vlastně jako ta snaha o to hlubší postihnutí reality a jeho duchovního základu, ta v podstatě stmelovala tuhle generaci. Tady máme Filův obraz Milosrdný Samaritán, který od toho expresivního barevného pojetí se přesunuje už víc k řešení teda té problematiky tvaru a toho zjednodušování tvaru a v uvozovkách zduchovění hmoty. Tady se začínají objevovat ty diagonály a tady tyhle ty linie, které narušují ten kompaktní prostor a fungovaly v tu dobu jako prostředky zduchovnění a vlastně jako zduchovněnou realitu interpretuje Fila i raný kubismus. Tohle je jeho Salomé z roku 1911, jedno z prvních jedno z prvních kubistických pláten vystavených na první výstavě skupiny výtvarných umělců, což byl teda ten největší progres tehdejší. A můžeme si právě všimnout, že to už byl poučen Picassem, to už měli za sebou všichni Paříž a začali rozvíjet teda ten nepopisný vztah k realitě a princip geometricky komponovaného obrazu. No a můžeme si všimnout, že vlastně ten Fila stále pracuje s biblickými motivy. No, že tady máme Milosrdného Samaritána, tady máme taky scénu z Bible. I když tady by u té Salome, tam je ten vztah k tomu biblickému motivu velmi volný, tam si spíš myslím, že pro Filu hrála role teda spíš ta femme fatale, ta osudová zlá žena, a že tam už spíš byl ten ženský prvek, který ho zajímal. Ale každopádně, zde u toho Fily to biblický téma se už stává jenom vlastně takovým námětem obrazu, námětem kompozice, ale to, co ho zajímá, je už řešení prostoru, řešení tvaru. A v podstatě to biblický téma je takové to kulturní dědictví, je to vlastně přijímá, víceméně je přijímá dobové konvence, a protože se tradiční evropské umění s biblickými a antickými mytologickými scénami, na nich je obraz většinou vystaven, tak v podstatě už takhle vlastně konvenčně to téma zpracovává, to bere. Trochu jiný je případ Bohumila Kubišty. Tady máme Kubištovo Vzkříšení Lazara, který vlastně ten problém té spirituality, té duchovnosti moderního umění podle mě chápe hlouběji a bytostněji. Není to jenom teda to téma, o kterým se tehdy psalo, ale bere to jako svůj vlastní veliký problém. On i píše řadu článků a úvah o duchovním podstatě moderní doby, o duchovním podkladu moderní tvorby, a třeba v úvodu k druhé výstavě skupiny výtvarných umělců, kde prezentovali tady tyhle ty kubistické obrazy, které samozřejmě narazili ve své době, jako, že to je deformovaná realita, hranatá, proč malují takovýhle lidi, když nejsou, když člověk je oblí a tady máme samou hranu. A Kubišta píše, chtěl bych výmout jako zářivý krystal z bezcenné horniny vlastní jádro umění, onen hluboký smysl jeho existence, který by zářil a oslnil oko samozřejmou a každému patrnou silou své zářivé energie, který by přivedl všednostmi otupenou lidskou duši k poznání nových pravd a který by dal žíznivému duchu napít se vody z vyvěrajícího pramene v temné a nezbadané studnici současnosti. No, takže zase pravda, duch a moderní duše. Kubišta je zvláštní, jeho vývoj je docela pozoruhodný a zvláštní v tom, že i on na začátku je přesvědčen, že tenhle ten moderní duch je duchem ateistickým, že je to, on píše divné paprskování a prosakování, že to je vitální energická síla, která prostupuje všechnu hmotu a která určuje naše osudy. A takže i on si vlastně na těch tradičních křesťanských tématech, s kterými pracuje, zase jako vlastně takový dědictví té minulosti, se pokouší vlastně spojit, nebo takhle, považuje tu živoucí energii za náhradu těch starých, nebo představy o té živoucí energie za náhradu za ty staré představy náboženské a vlastně slučuje to tradiční náboženství s jakýmsi novým spirituálním ateismem. Tady je jeho autoportrét nebo kryptoautoportrét jako svatýho Šebastiána. Takže Kubkův svatý Šebestián, který na jednu stranu je takovým vyznáním, že umělec je teda mučedník, který se pohybuje mezi tou hmotou, s kterou pracuje a kterou vidí, a mezi tím duchem, který se pokouší tou hmotou vyjádřit. A tady v téhle době je i zajímavý, jak byly ty Kubištovy představy ovlivněny právě těmi parareligiozními domovými tendencemi a těmi představami o té absolutní energii, která on chodil taky na spiritistické seance. Že to se tehdy, spiritismus byl považován za vědecký výzkum. To bylo považované za něco, co ve skutečnosti funguje. A Kubišta byl přesvědčený, že ta energie, která je podstatou života, podstatou kosmu, podstatou člověka, je přítomná v každé materii a je přítomná, vlastně dá se bezprostředně tlumočit barvou a tvarem. Takže ta červená třeba je pro něj barva života, zelená je barvou smrti, že vyzařuje smrt, že prostě ty barvy vyzařují tu energii, takže ten umělec skutečně tvoří vlastně novou duchovní atmosféru, spirituální, prostě pole spirituální napětí. A jde to až daleko, tady je kresba k tomu svatému Šebestiánovi. On studoval tehdy různé teorie barev i matematické poučky, symboliku tvarů, symboliku čísel. A tady vidíme, jak konstruuje tady tuhletu geometrickou strukturu, která zakládá tu kompozici. Takže my si myslíte, že tady prostě on jenom mu píchnul ten šíp do boku. Ne, ne, ne. Ten šíp je součástí tady téhleté elipsy. No, my tu elipsu nevidíme, ale ta elipsa tam je a tudíž, ale to, říkám, to je víra Kubištova a tudíž to na nás takto působí a proto my teda můžeme potom tu energii vnímat. Taky třeba tady tenhle ten tvar na tom čele, tady to je taková jakože svastika, ale jenom trojramená, Tak to je taky oblíbený tvar Kubištův, který se objevuje většinou tady v hlavách jeho myslitelů a tak dále. Takže Kubišta maluje, si bere i témata, jako je hypnotizér nebo fakír, prostě zajímá ho, nebo epileptická žena, zajímá ho přenos psychické energie a je přesvědčen, že teda ten přenos se děje, dá udělat těmi prostředky výtvarnými. Každý z těch autorů, který zmiňuji, by stál za jako delší povídání, každý je v něčem zajímavý, ale já jsem to vzala tak, že skáču od jednoho k druhému. Ke Kubištovi jenom bych na okraj řekla, že to byl, myslím si, nejsilnější z osobností téhleté předválečné avantgardy, jak co do toho odpovědnosti umělecké, tak co do teda té výtvarné síly, a že bylo tragédií pro český umění, že těsně po válce umřel. On zemřel mladý v podstatě v době, kdy evropští, já nevím, ty největší hvězdy současné evropské malby z této generace se vlastně probíjeli k svýmu definitivnímu výrazu, tak v tu dobu on umírá. A právě jako za války on se nechal aktivovat jako důstojník a za války dospěl k vlastně k rekonverzi, vrátil se ke křesťanství a i ty poslední dva obrazy z roku 2005 směřují tady k těmhletěm, ne už k těmhletěm spiritisticky interpretovaným pojetí duchovnosti, ale k vlastně tak vrací se spíš k tomu náboženskému pojetí, ale to už bohužel nemohl rozvinout. No. Z téhleté kubistické generace vlastně nejblíž je nakonec tomu biblickému poselství a duchovním tématům, nebo vůbec náboženskému světu, Jan Zrzavý, ten, jehož surového antikrista jsme viděli na začátku. No, tam právě bylo, pro mě ten antikrist ukazuje, jak skutečně to hledání téhleté generace bylo náročné a obtížné, protože opravdu teda ta věda jim tu víru v uvozovkách zrušila a teď jako moderní, vlastně všichni tihleti představitelé české moderní malby v podstatě byli ještě vychovaní v rámci Rakouska-Uherska, měli povinné náboženství, chodili do kostela a setkali se s tou vlastně strašně formálně zdeformovanou duchovností, na tom, která bohužel v těchto institucionálním prostředí na přelomu toho století fungovala a tudíž se vlastně proti tomuhle pojetí náboženství bránili a pak se teda byla obtížná cesta znovu k tomu biblickému poselství se dostat. Takže myslím si, že Jan Zrzavý vlastně byl těm náboženským motivům nejblíž a vlastně nejvíc mu šlo opravdu o ten biblický, o tu biblickou událost, o to téma. No, že jak teda ten u toho Fily, ten si půjčuje ten biblický motiv k řešení kompozice, kdežto Zrzavý se pokouší těmi současnými, zjednodušenými moderními prostředky nebo výtvarnými prostředky, kterými pracuje teda umění jeho doby, tak se snaží vyrovnat s tím náboženským tématem. Ale zase není to jeho tvorba jako není k náboženským tématům jednoznačně orientovaná a i jeho pojetí teda vlastně taky kombinuje tu to tradiční pojetí s těmi novými spirituálními proudy. Tady vidíme, to je jeho Kristus z roku 1914, ještě před první světovou válkou. A tady vidíme, že se pokouší o jakýsi jako nový typ náboženský obrazu. Máme tady i HS, ale celkově vlastně je celý ten obrázek podřízený spíš orientální symbolice a orientálním náboženským představám. No. Tohle toto, tenhle ten obrázek konkrétně velice zkritizoval Josef Čapek. Jako jsem říkal, že proč je potřeba, aby měl Kristus Pán tolik očí, že gotice, z které tady zrzaví vychází, že gotickým umělci stačili dvě a měl v tom víc magie než tyhle ty dvě oči. No. Takže takhle bojují s těmi náboženskými, nebo takhle zacházejí, pardon, abych to tak nevyhrocovala, s těmi náboženskými tématy představitelé té kubo-expresionistické avantgardy. Řekla jsem, že výjimkou je, když výjimkou byl Bílek, i když Bílek jako nepatřil k těm avantgardním kruhům. Vlastně jedinou výjimku v tom elitním uměleckým prostředí už před první světovou válkou nebo během první světové války představoval staroříšské vydavatelství Dobré dílo Josefa Floriana, kolem kterého se soustředoval, který se soustředoval právě bezprostředně na nejenom křesťanský, ale i katolický pojetí spirituality a snažil se publikovat knihy i obrazová alba s náboženskou tématikou. S ním spolupracoval z téhleté generace například Vlastislav Hofmann, takže tohle toto je ukázka Hofmannova Krista, jak ukázka vlastně snahy propojit to náboženský nebo výraz náboženské zkušenosti s novými vyjadřovacími prostředky, teda s tou výtvarnou řečí, kterou pracoval kubismus a expresionismus na začátku 20. teda v tom předválečním období. Takže ten Vlastislav Hofmann je, myslím, v rámci té avantgardy tak jako nejvýrazněji duchovně orientovaný. Tady je jeho pieta z cyklu právě grafik, který vydal u Floriana a který se inspiroval s pravoslavnými ikonami a pravoslavnými obrazy a který se pokoušel teda o skutečně autentické náboženské vyznání modernistickými prostředky. No. Jo, a tady jsem vlastně ještě zařadila několik ukázek, jak říkám, ten Hofmannova pozice byla ovšem velmi výjimečná a skutečně ten běžný trend v té první půlce 20. století se soustřeďoval právě na to využívání křesťanských témat, ale pro výpověď úplně jiného druhu. Tady třeba, jo, je to vlastně jako tak, a to myslím dodnes třeba používá Knížák a spousta dalších aktuálních umělců, že berou teda ty náboženské symboly jako znak určitýho charakteru, který jako navodí další vztahy a vlastně si to půjčují jako citace, která už nemá s náboženstvím nic společného. Tady je třeba V.H. Brunner, politická karikatura trpícího Těšínska. Tak Těšínsko je tady umučený, je v roli Krista. Jo. A Pak jsem ještě dala ukázku práce s náboženskou tematikou a to je teda oblíbené téma Josef Lada. Vlastně i u Lady, jo, který nepracuje s tím náboženským tématem nebo s tím biblickým tématem na té politické rovině jako V.H. Brunner, tak i u Lady vlastně je to citace, kterou vlastně se nesnaží navodit tu biblickou scénu, jako ta biblická scéna je pro něj vlastně znak, který mu umožňuje vyvolat dojem teda nějaké idyly prvotní a tak dál. Vrací se do starého přirozeného světa, do světa starých hodnot a jako jeho, mimochodem Ladův vztah k náboženství a církvi na začátku byl taky velice napjatý. To byl anarchista, který naopak karikoval církev a karikoval kněze, kde mohl, takže tohle není jako jeho vlastně píseň lásky o narození Krista, ale je to spíš motiv narození Krista, mu slouží k tomu, aby vyvolal teda tu krásnou atmosféru Vánoc, aby našel teda kousek toho světa idylického v tom moderním Babylonu. A tady jsem dala ještě jednoho šikovného Ladu, který se týká náboženské otázky, a to je jeho karikatura nějak z roku 1920. A je tady psáno, dobrý katolik přijde do nebe, špatný katolik do pekla. Jenom bezvěrec, který nevěřil na nebe ani na peklo, je odsouzen k věčné nudě. No. Takže jeho vztah jako k náboženství byl velmi volný, ten nebyl ani dobrý katolik, ani špatný katolik. A v podstatě bral to s humorem, ale ta náboženská scéna vlastně je vlastně takovej ready-made, je to hotový prefabrikát, který může využít. Tak, takže tím jsme prošli předválečnou avantgardu a tam teda, jak vidíte, byl ten vztah k náboženství a k Bohu už hodně posunutý, ale přece jen pořád tady se nám objevuje to téma a pořád je nějakým způsobem aktuální. Do toho tedy přichází 20. léta, nástup meziválečné avantgardy, tady máme Taige, Karel Taige jako vůdce meziválečné avantgardy, za ním je Seifert, za ním je Hora, tady máme Voskovce. Prosím? Pardon, nezval. Děkuju. Ano, Tlusťok. A tady nám nastupuje meziválečná avantgarda, tohle je černobílé, ale s rudým praporem, oslněná tou sovětskou revolucí a vizí teda spravedlivého socialistického řádu. A tady se nám tedy ten vztah k náboženství a k absolutnu už úplně mění. Pro předválečnou avantgardu nebe, že tím, že vlastně se hlásí k marxismu, tak jejich postoje jsou ryze, vychází z materialistických pozic. Nebe patří aviatikům, tady máme boží oko, kouká na nás z padáku a ráj na zemi si člověk musí vybudovat sám. No tady se tedy už, no fakt je ten, že myšlení Taigovo bylo zásadně zakotveno v těch marxistických klasicích a Lunačarského politice kulturní, kterou rozvíjel v Rusku a do značné míry vlastně už mezi válkama kopíroval teda ty ty sovětský myšlenkový modely a i jeho interpretace, nebo takhle, v roce 1924 se vyhlašuje teda svůj poetismus jako nový umění, právě umění hedonistický, umění moderního epikureismu, a tam se několikrát a často vymezuje vůči kněžourství a starým náboženským představám. Tam už tedy opravdu ta vazba nezůstává ani jako v tom nějakým spodním myšlenkovým patře. Tam tedy bohužel jako ta cesta k absolutnu je viděna jenom z hlediska teda těch materiálních hodnot a, že teda ty ano, vlastně tu roli absolutna nebo tu hodnotu absolutní vlastně ty jsou hledány, nebo ty jsou v této době, se začínají nahrazovat spíš myšlenkou totalitní. Místo absolutna začíná totalita. Že pro Taiga jednoznačně ten vlastně, nebo vůbec teda ta meziválečná avantgarda vycházející z těch marxistických pozic, ta hlásá jedinou pravdu, že vlastně když vychází Seifertova knížka Samá láska, tam se píše rudá je hvězda komunismu a mimo ní není modernosti. Tam prostě je jediný absolutno, a to teda vytváří člověk sám. Surrealismus, který střídá potom Taigův poetismus, vlastně i tam, dejme tomu, je jakoby ponor do duše moderního člověka, usiluje, ale zase je to ponor v uvozovkách materialistický, jde o to podvědomí, jde o to libido, jde zase o vlastně civilní vysvětlení fungování duše, a tam už teda vlastně Taige interpretuje surrealismus vysloveně jenom na bázi materialistické a politické. Právě surrealismus je útok proti popské morálce a kněžourství a tak dále. Je to totální osvobození ducha. Jo, vidíte, to se vlastně pro surrealisty víra v Boha je zapovězená. To mě fascinovalo. Surrealisti zdůrazňovali absolutní svobodu, ale ta svoboda právě předpokládala, že nesmím věřit v Boha, protože tím bych se své svobody zřekla. A to mi teda velmi nevycházelo, protože jsem si říkala, no tak jako jestliže já nesmím věřit v Boha, tak co to je za svobodu? No, je to taková přesmyčka. Takže surrealismus taky teda směřuje už úplně jinam, jako mimo teda tu náboženskou scénu. Nicméně třeba i ze surrealismu vychází Josef Šíma, který teda není stoupenec toho striktního taigovského pojetí, který zakládá skupinu v Paříži Vysoká hra, a kde právě a ta skupina zdůrazňuje, že nejde jenom o podvědomí, ale i nadvědomí, a že jako jsou, že duchovní problematika se nemůže omezovat na tu freudistickou interpretaci, a pokoušejí se o meditace taky teda někdy i pomocí psychofarmak se pokoušejí navodit mystické zážitky, ale každopádně toto pojetí ducha pro Josefa Šímu přesahuje ten úzký rámec toho surrealistického programu a postupem času se soustřeďuje vlastně na světelný vize. On ve svých vzpomínkách zdůrazňuje jakýsi zásadní iniciační zážitek za bouřky, kdy viděl nějaký teda zvláštní světelný úkaz, který jim pronikl jako vize absolutního světla, a snaží se vlastně tohle světlo zpřítomňovat a hledat. A zejména potom po válce v 60. letech dospívá k krásným vizím ryzího, tady jsme pořád u Šímy, ryzího světla a z Šímových krajin světelných, nebo z těch kompozic plných světla, potom vychází i řada malířů nebo tu v 60. letech, kteří usilují o nějaký spirituální poselství. Takže jako ta meziválečná, to meziválečné období, ta avantgarda, jako ty vrchní příčky toho uměleckého dění, tomu náboženskému umění taky nepřejí. Tam už teda se s biblickými tématy můžeme setkat jenom jako s travestiemi nebo v rámci špatných vtipů. Ale i tam se vlastně vzácně sice, ale objeví ta snaha o to duchovní pojetí světla.